Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Msomaji ni mimi Idi Ligongo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken yupo Israel kwa mazungumzo leo hii na viongozi wa Israel kuhusu kusitishwa kwa mapigano ya Gaza na kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Mikutano hiyo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, waziri wa ulinzi Yoav Gallant na rais Isaac Herzog inafanyika siku moja baada ya Blinken kusema viongozi wa Hamas wametoa majibu yao kuhusu pendekezo hilo. Blinken aliwaambia waandishi wa habari mjini Doha Qatar kwamba Marekani inachunguza kwa umakini majibu hayo na kwamba wameishirikisha Israel. Amesisitiza wafanyakazi kwa kadri inavyoweza ili kupata makubaliano na kusonga mbele. Mjini Washington, rais wa Marekani Joe Biden alielezea mwitikio kutoka kwa kundi la wanamgambo wa Hamas kupewa kipaumbele na kusema mazungumzo yanaendelea. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi ya makombora ya Russia Jumatano yameua takribani watu watano huko Kiev na Mykolaiv. Ni shambulizi jingine kubwa la anga la Russia dhidi ya nchi yetu, Zelensky amesema kwenye mtandao wa kijamii. Mikoa sita imeshambuliwa na maadui. Huduma zetu zote kwa sasa zinafanya kazi ili kuondoa matokeo ya ugaidi huo. Jeshi la Ukraine lilieleza kwa kina wimbi kubwa la mashambulizi ya Russia ambayo yalijumuisha ndege 20 zisizo na rubani, makombora 36 ya kujiendesha yakiwemo matano ya S-300 na huku matatu yakiwa ya masafa ya mbali. Jeshi la anga la Ukraine limesema juhudi za ulinzi wa anga wa nchi hiyo zimeharibu ndege 15 kati ya 20 zisizo na rubani pamoja na makombora 29 kati ya 44. Zelensky amesema shambulizi la Russia limeua mtu mmoja mjini Mykolaiv na kuharibu dazeni ya nyumba. Pande za Sudani zinazohasimiana zimekubaliana kukutana kwa mazungumzo chini ya Umoja wa Mataifa kuwezesha kufikishwa misaada inayohitajika katika taifa hilo lenye mzozo, amesema mkuu wa misaada wa Umoja wa Mataifa Jumatano. Martin Griffiths amewaambia wanahabari kwamba amekuwa kwenye mawasiliano na wakuu wa pande mbili za Sudan za vita vya miezi 10 vya wenyewe kwa wenyewe kuhusu kufika kwa wawakilishi wa pande hizo kujadili misaada. Griffiths ameonya kwamba kuendelea kutofika kwa misaada ni jambo lenye kutia wasiwasi mkubwa. Wakati mkutano wa Jida uliandaliwa na Saudi Arabia na Marekani, Griffiths anasema ni muda muafaka kwa Umoja wa Mataifa kuwa mpatanishi. Mapigano makali yalianza mwezi Aprili mwaka jana baina ya jeshi la Sudan linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan na vikosi vya akiba RSF chini ya kamanda Mohamed Hamdan Daglo, na vimeshaua maelfu ya watu. Mali ilithibitisha leo Jumatano kuondoka kwake bila kuchelewa kutoka Jumuiya ya Afrika Magharibi ECOWAS, ikisema haikufungwa na muda wa mwaka mmoja wa shirika hilo wa kujiondoa, kulingana na waraka wa Wizara ya Mambo ya Nje. Serikali ya kijeshi ya Bamako ilitangaza kujiondoa kutoka ECOWAS Januari 28 pamoja na nchi jirani za Burkina Faso na Niger. Wizara ya Mambo ya Nje ya Mali imesema katika barua kwa ECOWAS kwamba serikali ya Jamhuri ya Mali haifungwi tena na vikwazo vya muda vilivyotajwa katika kifungu cha 91 cha mkataba huo. Na serikali ya Pakistan Jumatano imesema takriban watu 30 wameuawa na dazeni kujeruhiwa katika milipuko miwili ya mabomu iliyolenga ofisi za kampeni za uchaguzi kusini magharibi mwa jimbo la Baluchistan. Mashambulizi ya mabomu katika wilaya ya Pishin na Kila Suifula yamechochea wasiwasi wa usalama kabla ya uchaguzi wa kitaifa wa Alhamisi nchini humo yenye takriban watu 241. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo, ungana na Patrick Nduwimana katika matangazo ya Fundani.
Karibu msikilizaji wetu popote unapotusikiliza katika kipindi cha Kondani. Undani leo katika sehemu ya kwanza tunaangazia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken huko Mashariki ya Kati katika juhudi za kupatikana kwa sitisho la mapigano katika vita vya Gaza. Katika sehemu ya pili, wenzetu wa Mombasa wametukusanyia ripoti kuhusu ziara ya wabunge wa bunge la Afrika Mashariki nchini Kenya kuangazia changamoto kwa biashara katika eneo hilo. Studio uko nami Patrick Ndwimana, patana nami hadi mwisho wa kipindi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken Jumatano alikuwa Israel kufanya mazungumzo na viongozi wa nchi hiyo kuhusu pendekezo la kusitisha mapigano kwa muda katika vita vya Gaza na kuachiliwa huru kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Mikutano na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, Waziri wa Ulinzi Yoav Gallant na Rais Isaac Herzog inajiri siku moja baada ya Blinken kusema viongozi wa Hamas nao wametoa jibu lao kuhusu pendekezo hilo. Blinken aliwaambia waandishi wa habari mjini Doha kwamba Marekani imelichunguza kwa makini pendekezo hilo la Hamas na imelifikisha kwa viongozi wa Israel. Alisema, tunafanya kazi kwa bidii huku tukijaribu kadri iwezekanavyo kufikia makubaliano ili tusonge mbele, sio tu kuongeza muda wa makubaliano ya kuachia huru mateka, lakini pia na mafanikio yote yanayoambatana na swala hilo. Marekani, Misri na Qatar walisaidia kupatikana kwa pendekezo hilo ambalo linafanywa kazi, ambalo litajumuisha sitisho la mapigano la muda kwa wiki kadhaa na kuachiliwa huru kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Sitisho la mapigano la muda la awali mwishoni mwa mwezi Novemba lilidumu wiki moja na kupelekea kuachiwa huru kwa zaidi ya mateka 100 wa Israeli kutoka Gaza na wafungwa 240 wa Palestina waliokuwa wanashikiliwa na Israeli. Jeshi la Israeli Jumanne lilisema mateka 31 kati ya wale wanaoshikiliwa na Hamas walifariki dunia. Mjini Doha, Blinken alifanya mazungumzo na kiongozi wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, na waziri mkuu Mohammed bin Abdurrahman Al Thani. Al Thani aliwaambia waandishi wa habari kupitia mkalimani wake, tulipokea jibu kutoka kwa Hamas kuhusu swala nzima la makubaliano kuhusu kuachiwa huru kwa mateka. Walitoa msimamo wao katika jibu hilo, lakini kiujumla kuna hatua chanya. Waziri mkuu alielezea matumaini yake na kusema natumai kutakuwa na matokeo mazuri juu ya kuachiwa kwa mateka na hivyo kuongeza muda wa makubaliano ya kusitisha vita, lakini amejizuia kutoa maelezo zaidi kwa sababu ni swala nyeti. Mapema Jumanne, Blinken alikutana na rais wa Misri Abdel Fattah el-Sisi. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Matthew Miller alisema Blinken na rais Sisi walijadili kuhusu juhudi zinazoendelea kufikia makubaliano ya kuachiwa huru kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema kwamba ndani ya ukanda wa Gaza, washirika 20 wa Umoja wa Mataifa walitoa msaada wa chakula kwa takriban watu 1,800,000 kati ya mwezi Januari 29 na Februari. Kadhalika, mpango wa chakula duniani WFP mwezi Januari uligawa chakula kwa karibu watu 1,000,000 katika kipindi cha siku 10. Chakula hicho kilipewa watu waliohama makazi yao, wanaoishi katika kambi zisizokuwa rasmi na kwa wenyeji katika ukanda wa Gaza. Kulingana ofisi ya Umoja Mataifa ya kuratibu misaada ya kibinadamu, mji wa Rafa umewapa hifadhi watu 2,000,000 waliokimbia vita huko Gaza. Hamas imekuwa ikipendekeza sitisho la mapigano la kudumu na kuondoka kwa jeshi la Israel huko Gaza ili mateka waachiwe huru. Lakini baadhi ya wachambuzi wanasema Israel haiwezi kukubali ombi hilo la Hamas. Nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa masuala ya diplomasia, na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa pande mbili zinaweza kuafikiana juu ya sitisho la mapigano hivi sasa.
Nafikiri kwa sasa kutakuwa na pingamizi kadhaa, kwa sababu ukiangalia katika mzozo wote huu, mwanzo wa vita vilivyoanza Israeli kupigania kuingia Gaza, waziri mkuu wa Israeli Netanyahu aliweka malengo mawili. Lengo la kwanza ni kuondolea mbali kabisa uwezo wa Hamas kutisha usalama wa Israel, na lengo la pili ni kuondoa mateka. Kwa hiyo katika hayo mambo ambayo kwamba tumeangaziwa kuhusu proposal za amani, lengo la mateka ni lengo ambalo kwamba limezungumziwa, lakini lengo la Hamas kama chama ama kundi bado liko pale pale. Sidhani kwamba lengo hili ya serikali ya Israeli imeafikia. Na kwa upande wa Hamas, wanalotaka ni kwamba kuwe na masimamisho ya vita ya muda mrefu, yani ceasefire, kuvita vimalizike kabisa. Lakini kutokana na upande wa Israeli, lengo lao kubwa ni kwamba kusisitizwe vita kwa muda ambao utawezesha kwamba mateka waliochukuliwa na Hamas waregeshwe Israeli. Kwa hiyo hapa kidogo kutakuwa na kizungumkuti. Kwa hiyo bila shaka lazima kutakuwa na baadhi ya majadiliano zaidi mbali na zile proposal ambazo zimepelekwa kwa vikundi vyote viwili, yani ile iliyotoka Hamas kwenda Israeli na ile ya Marekani walioleta kupeleka kwa Israeli na Israeli wanalotaka kutoka kwa Hamas. Kwa hiyo nafikiri hii ni chanzo chema ama ni mwanzo mzuri, lakini kutakuwa na majadiliano zaidi ambayo kwamba yatadhihirisha ni aina gani ya masikizano yatakayoweza kupatikana kutokana na hizi harakati za Balozi Blinken.
Ambaye ana shinikizo kubwa zaidi nadhani ni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, sababu na wananchi wana hasira, wanaandamana, hasa wanataka mateka, ndugu zao, familia ndugu zao ambao wanashikiliwa na Hamas waweze kuachiliwa huru. Nadhani hapa inaweza kufanya Netanyahu akalegeza msimamo, akakubali, pengine sio kwamba atakubali mapendekezo yote ya Hamas, lakini angalau akubali kusitisha mashambulizi dhidi ya Hamas.
Bila shaka moja ya sababu ya Netanyahu kujaribu kuendelea na hivi vita ni kubaki katika utawala, kwa sababu kura za maoni zaonesha kwamba Waisraeli wengi hawana imani tena na uongozi wake. Kwa hiyo kwake yeye kuzidi kukaa katika uongozi kutegemea na hivi vita ambavyo vyaviendeleza dhidi ya kundi la Hamas. Lakini kama wanavyosema hivyo, shinikizo la wale familia zenye mateka ambao wameshikwa na Hamas pamoja na ulimwengu sasa, kwa sababu hivi kura ya maoni ulimwenguni imeanza kubadilika ama ishabadilika, na watu wengi wanachoona ni kwamba zaidi ya mashambulio ya Israeli kwenye Gaza yako katika mipaka ya mauaji ya kimbari, yani kama genocide. Kwa hiyo imani za watu wengi na aswa wafadhili na pengine wale wenye kuwaunga mkono Israeli zimeanza kubadilika. Kwa hilo pia itakuwa inachangia pakubwa sana katika kuilazimisha Israeli ibadilishe misimamo yake ili mateka waregeshwe na vita visimame pale.
Ziara ya Blinken imekuwa ziara ya tano tangu vita kuzuka kati ya Israeli na Hamas. Kwa nini Marekani inaonekana kuhusika sana katika kutafuta suluhisho la mzozo huo?
Siasa za Marekani ziko karibu sana na serikali ama wafuasi wa Israeli. Katika moja ya zile lobbies ama makundi yenye vyama vyenye vya kisiasa Marekani ni ile American Israel Political Action Group, ambayo yenye ufuasi mkubwa ama yenye asili ya watu wa Israeli, na hao hutoa fedha nyingi sana kwa wabunge ama congressmen na pia wenye kupigania nini uraisi na vyama vingine katika nchi ya Marekani. Kwa hiyo wana ufuasi mkubwa sana ambao kwamba walazimisha kila mwanasiasa alenge macho yake kwenye maslahi ya Israeli. Kwa hiyo Amerika ni walezi wa Israeli kisiasa na kisalama. Lakini vile vile Amerika wana kambi nyingi sana za jeshi katika sehemu ile ya Middle East, kama vile sehemu za Syria, sehemu za Iraq na sehemu za Saudi Arabia. Qatar wana base kubwa sana. Kwa hiyo vita vyovyote vitakavyotokea baina ya Israel na nchi ya Kiarabu, Amerika akihusika asipohusika, anaonekana kama mshirika wa vita vile, either ni mfuasi ama ni mfadhili ama ni mlezi wa nchi ile. Kwa hiyo uadui wa Israeli katika Middle East pia unaelekezwa kama ni uadui kwa nchi Marekani kama nchi. Kwa hiyo nafikiri kwa wao ni maslahi zaidi, ni muhimu zaidi kutuliza aina yoyote ya taharuki ya mavita katika sehemu kama ile, ili pia kujipunguzia joto la kisiasa na joto la kisalama kwa maaskari wake ama kwa wanajeshi wake walioko katika vituo mbalimbali katika sehemu kama ile.
Au pengine vile vile utawala wa Biden, kwa vile inaonekana katika ripoti uchunguzi wa maoni ni kwamba umaarufu wake umeshuka sana, hasa miongoni mwa vijana wa Marekani, kutokana na hivi vita vya Israel na Hamas. Wanamuomba, wanamshinikiza aweze kumshawishi au kuishawishi Israel kuwepo na sitisho la mapigano. Unadhani pia Marekani au utawala wa Biden kujihusisha zaidi, kufanya juhudi zaidi kupata sitisho la mapigano huko, kuongezea msaada kwa Wapalestina, inahusiana pia na hizi siasa, hasa wakati nchi inaelekea kwenye kampeni za uchaguzi wa mwaka huu?
Bila shaka, kwa sababu katika baadhi ya ziale states ama majimbo ambayo kwamba yenye kunyang'anyiriwa kwa pakubwa zaidi ni Michigan, ambao kuna idadi kubwa sana ya Wamarekani wenye asili ya Kiarabu. Na kama tunavyojua, zile kura baina ya Rais Biden na Donald Trump katika kura iliyopitia hapo awali zilikuwa si nyingi sana. Kwa hiyo wapiga kura wale wakiamua kwamba hawataenda kupiga kura, hata wakiamua wasimpigie Trump, lakini wakiamua kwamba hawataenda na watabaki nyumbani, hiyo inaweza kuwa ni matatizo makubwa sana katika kurudi tena kwa awamu ya pili ya Rais Biden. Na wengine kama ulivyotaja ni vijana. Wajua, vijana tofauti na wazee ni kwamba wazee wategemea taarifa za habari za vyombo vya kinchi kama vile televisheni na magazeti. Lakini vijana siku hizi wana njia mbalimbali ya kupata taarifa mbalimbali za maafa yanayotokea katika zile nchi kama Gaza, na haswa katika social media. Na nafikiri hiyo ime influence fikra zao kuhusu swala la Gaza dhidi ya Israel. Kwa hiyo na wao pia ni kundi moja muhimu katika chama cha Democratic Party katika masuala ya kura za urais. Kwa hiyo bila shaka kuongeza zaidi kasi ya kutafuta suluhisho ya Gaza na kusimamisha vita ni mchanganyiko wa siasa za nchi, mchanganyiko wa usalama kule nje wa targets ama zile interests za Marekani, na vile vile na mchanganyiko wa kidiplomasia na kilimwengu kutaka kuonekana kwamba Marekani wao ni viongozi wenye kujali maslahi ya nchi zote na si upande mmoja kama vile tunavyoona.
Na je, ikiwa Israel itakubali kusitisha mashambulizi yao huko Gaza, waasi wa Kihuthi wa Yemen wataacha kuzishambulia meli za biashara katika bahari ya Sham au kushambulia kambi za jeshi la Marekani na Uingereza huko Mashariki ya Kati?
Bila shaka, kwa sababu tuliona hii tayari mfano wake mara ya kwanza vita vilivyosimamishwa kwa muda ili wale baadhi ya mateka waachiliwe. Tuliona pia mashambulizi ya Houthi na makundi mengine katika sehemu yale yalitulia. Na kama tunavyojua kwamba vita hivi vilivyoko ni vya mseto, ni baina ya nchi na makundi ambayo si nchi. Kwa maana Hamas si nchi, ni kundi la wakereketo wa kisiasa na kisalama. Na kwa hiyo makundi yale ambayo yaliyomo katika sehemu kama ile kama Hezbollah, Houthi, ni makundi ambayo kwamba yana ufadhili wa nchi kama vile Iran, ambayo kwamba uhusiano wake na Israeli si mzuri.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada. Punde tunaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Wabunge wa Bunge la Afrika Mashariki wanazuru Kenya kuangazia baadhi ya vikwazo vinavyotatiza biashara katika eneo hilo la Afrika Mashariki. Mjini Mombasa, wabunge hao wameangazia bandari ya Mombasa na shughuli zake kabla ya kuwasilisha ripoti ya mapendekezo yao kwa bunge la EALA kubuni sera zitakazoondoa vikwazo vya kibiashara katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambayo inaunganisha nchi nane. Collins Libatia Dede na Amina Chombo wanatuletea awamu hii ya Kwa Undani kutoka studio zetu za Mombasa.
Asante sana wenzetu. Wanachama wa kamati ya bunge la Afrika Mashariki yani EALA kuhusu mawasiliano, biashara na uwekezaji wako Mombasa kufanya mikutano na wadau mbalimbali wanaohudumu na kuitegemea bandari ya Mombasa kwa biashara za Afrika Mashariki, kuangazia vikwazo ambavyo vinatatiza biashara katika eneo hilo. Wabunge hao wamekutana na wasimamizi wa bandari ya Mombasa, maafisa wa idara ya forodha yani KRA, wale wa mamlaka ya uchukuzi wa baharini Kenya Maritime Authority, vyama vya wenye magari ya masafa marefu na wadau wengine. Nia yao kubwa ni kuangazia matatizo na kubuni sera ambazo zitakuwa za kufaidi biashara.
Na licha ya bandari hiyo kusaidia katika kuhakikisha kwamba kumekuwa na mfumo mwema wa biashara miongoni mwa mataifa hayo ya Afrika Mashariki, kumekuwemo na changamoto. Miongoni mwao ni changamoto za mifumo ya kutoza ushuru ambayo inaweza kuainishwa na mataifa jirani yanayotegemea bandari hiyo. Wanaangalia kutengeneza sheria ambayo itaangazia bidhaa ghushi. Mfano, kuna baadhi ya bidhaa ambazo hutajwa kwa ghushi katika taifa la Kenya, na likifika taifa jingine wakasema kwamba bidhaa hiyo ni sawa. Kwa hivyo wataangalia sheria hizo vipi zitaweza kuainishwa. Vikwazo visivyo vya lazima ambavyo kwa sasa japo vimepungua kutokana na vile vilivyokuwepo awali, kulikuwa na zaidi ya vikwazo 600 huku 520 ikiwa vimeondolewa, vimekuwa vikitatiza biashara za uchukuzi katika eneo zima la Afrika Mashariki ikiwemo pia makasha bandarini. Vikwazo visivyo vya lazima huwa vinachangia kutokuwepo kwa usafirishaji wa kawaida baina mataifa, na hata bidhaa nyingine huharibika njiani kutokana na vikwazo hivyo na kulazimisha wenye biashara kupata hasara. Miongoni mwa wale ambao wapo nchini Kenya kuzuru tathmini hali hiyo katika kamati hiyo ni pamoja na mwenyekiti wa kamati hiyo ya mawasiliano, biashara na uwekezaji, Suleiman Shahbal kutoka Kenya, James Milia kutoka Tanzania, Dengai kutoka Sudan Kusini, James Kakuza kutoka Uganda ambaye ni mtaalamu wa masuala ya forodha kutoka Uganda, na Paul Musamali vile vile kutoka Uganda, pamoja na Jean Bertrand Ewanga kutoka DRC miongoni ni mwa wanakamati wengine.
VOA imepata fursa ya kuzungumza na wanakamati hao. Tulizungumza na mwenyekiti wa kamati hiyo, Suleiman Shahbal wa Kenya.
Unajua, ukitizama uchumi wa Europa, wafanyabiashara ambao wanaishi France wanaweza kuuza mali yao na bidhaa zao nchi nyingine yote ya Europe bila shida, bila vikwazo vingi. Na sisi matumaini yetu ni kwa mfanyabiashara wa Mombasa anaweza kuuza bidhaa zake Kampala, na mfanyabiashara wa Kampala atauza Kinshasa bila hizi shida ya borders na kila kitu ambazo tuko nazo hivi sasa. Na ni kazi ambayo marais wetu wameishughulikia, na sisi kama committee jukumu letu ni kutizama ziko wapi hizi non-tariff barriers, vitu ambavyo vinatia pingamizi kwenye biashara na tuanze kuziondoa. Na kuna juhudi hizi, tumeanza kuona mazao yake na mambo yanaendelea vizuri.
Madereva wa mpakani wanalalamikia kwamba mbali na kwamba mnaangalia masuala haya, pia kuna swala la usalama. Napata kwamba kuna baadhi ya madereva kutoka Kenya wamekamatwa huko nchini South Sudan.
Usalama wa madereva na pia mahali pao pa kupumzika, tuna majadiliano na serikali kuweka facilities ambazo hawa madereva watatumia. Mambo ya security, umeona hapa tuko na wabunge kutoka South Sudan. Tumeraise hizo issues na wao, tumewaeleza kwa kuna shida hizi na tutaandika pia rasmi. Shida hizi ndogo ndogo kila siku zinakuja, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na juhudi za jumuiya East Africa tutaanza kuziondoa.
Kuna swala hili la ada zinazotolewa.
Ni kweli, unajua kuna ada nyingi ambazo ziko hivi sasa. Jukumu letu sisi kama committee na kama East African Community ni kuzitizama hizi na kuziondoa zote. Na miaka miwili iliyopita kulikuwa na 690 non-tariff barriers, vikwazo visio vya lazima. Kutoka hizo 690, 545 zishaondolewa. So naona maanake hizi juhudi zinaanza kuleta mazao. So tunaendelea in the right direction.
Huyo ni Suleiman Shahbal ambaye ni mwenyekiti wa kamati hiyo ya mawasiliano, biashara na uwekezaji katika bunge la IALA. Roman Waema ni kiongozi wa chama cha madereva wa magari ya masafa marefu. Nini baadhi ya matatizo mnayopata kama madereva wa masafa marefu Afrika Mashariki?
Matatizo tunayoyapata mengi ni kuanzia kwa usalama wetu sisi wenyewe madereva, na usalama wa mizigo tunayopakia, na ucheleweshaji katika mipaka, na vile vile rates ambazo zinaongezeka na ambazo zinatofautiana katika nchi tofauti tofauti, ambazo pia zimesababisha hasara kubwa. Kumekuwa na delays nyingi sana katika boda ya Malaba, na hizi delays zinaletwa na Skana ambayo ni boda ya Kenya na Uganda. Skana imekuwa na matatizo mengi sana, na unakuta kunakuwa na milolongo mirefu sana ya magari. Madereva inabidi pale wapambane, mtu anakaa kwa jamu kwa zaidi ya siku mbili akingojea kuvuka katika ile boda kutokana na ubovu wa skana. Tukirudi kwa boda ya Luhaha, kumekuwa na matatizo mengi kwa sababu pale Luhaha wafanyi 24 hours. Boda ya Luhaha sasa ndio inatumika kwa empty truck, na utakuta mara nyingine wafanyi kazi 24 hours. So wanapofunga mapema unakuta kunakuwa na misongamano mingi sana ya magari katika ile boda. Tukirudi katika boda ya Busia nako kumekuwa na visa vya wizi katika ile line, manake kunakuwaga na milolongo mirefu sana ya magari. Na hapa ni juzi tu ambapo tumempoteza dereva mwenzetu kutokana na hizo delay, maana alivamiwa na waizi. Tukienda katika Southern Sudan pia kuna matatizo mengi sana ile maskana na kuuawa kwa madereva wanaosafirisha mizigo katika ile nchi. Kumekuwa na utovu wa usalama na reti za Sudan zimekuwa zikiongezeka siku baada ya siku, hivyo unakuta pia mainvestor wananyikaa lot of losses, wale ambao wanasafirisha mizigo katika ile nchi. Kuna road block nyingi ukienda Southern Sudan, zingine zinawekwa na wanajeshi kuomba madereva pesa, na zingine pia kulazimisha madereva wabebee makaa kupeleka mahali wanataka. So tunaomba hili jambo pia liweze kuangaziwa, kwa sababu ndani yake hivyo hivyo ndio ambapo kuna usalama wa madereva. Tukienda katika boda ya Congo, hasa hizi sehemu za nanio Goli Mahagi, kumekuwa hakuna usalama, na tungeomba East Africa wahakikishe kwamba kuna usalama wa kutosha kwa wale madereva wanaokwenda Congo kwa sasa hivi, kwa sababu kuna matatizo makubwa sana. Kuna madereva wanauawa huko na kuna magari pia yamekaa huko muda mrefu. Tunaomba Bunge la East Africa lisiangalie sana vile ambavyo wao watapata faida huku wakisahau haki za kibinadamu. Kadri wanavyoangazia zaidi mambo ya biashara, vile vile waweze kuangazia zaidi haki za kibinadamu, kwa sababu tunavyoongea kwa sasa hivi kuna madereva ambao wamefungwa kule Southern Sudan na wamekaa kule zaidi ya miaka mitano. Kuna wengine pia vile vile wamefungwa Congo, na kuna wengine ambao wamefungwa Tanzania vile vile kwa makosa ambayo sio makosa ambayo anaweza kufanya mtu afungwe miaka mingi. So tunawaomba pia wa harmonize hizi sheria, iwe dereva pia anaweza kufanya kosa South Sudan, ile hukumu ambayo angepata Kenya iwe vile hiyo hiyo hukumu ndio ambayo anapata South Sudan. So hata umegonga ng'ombe alafu unalipa pesa ambayo ni karibia hiyo trailer mzima.
Mbali na masuala ya usalama, wabunge hapa vile vile wanaangazia masuala ya ushuru na vikwazo vya kufanya biashara baina ya mataifa haya Afrika Mashariki. Je, mmekuwa mkishuhudia changamoto zipi na ungependekeza kipi kifanyike?
Ombi letu ni kwamba ushuru uwe sawa, ule ushuru ambao unatolewa kwa mzigo hapa Kenya iwe huo ndio ushuru ambao unatolewa Uganda vile vile kuanzia katika bandari, na ndio unatolewa Sudan vile vile na Congo vile vile, kwa sababu utakuta Sudan na Congo siku za hizi karibuni wameongezea ushuru mwingi sana, hasa tunaposafirisha mizigo katika nchi zao.
Tukushukuru sana Roman Waema kuzungumza na VOA.
Shukran sana.
Ingawa Roman Waema ametaja baadhi ya vikwazo wanavyopitia wanaposafirisha bidhaa na hivyo kutatiza biashara katika eneo hili zima la Afrika Mashariki, mipakani kuna matatizo mengi. Swala hili tuliliuliza kwa mbunge James Milia ambaye anawakilisha Tanzania katika bunge hilo la Iala, na hapa aliangazia swala hilo na kutuelezea msimamo wa bunge hilo kuhusiana na masuala hayo.
Nashukuru kwa swali nzuri, lakini bahati nzuri ya umbaya mimi siongee kwa niaba ya serikali. Ninaomba kwa niaba ya kamati. Ninaomba masuala ya ndani sana kati ya nchi na serikali nisizijibu hapa, lakini sisi kama kamati husika tunafanya kila juhudi inayowezekana kuhakikisha kwamba vikwazo vyote vya biashara kwa utengamano wa Afrika Mashariki vinaondolewa. Lakini sisi tumefanya kazi yetu, na baada ya hapo serikali zitatoa majibu sahihi kwa ajili ya swala hilo ambalo ni baina ya nchi na nchi kwa ajili ya swala la diplomasia. Sasa kuingia kwa undani, lakini kama kamati inayoongozwa na Mheshimiwa Shabal na viongozi hao wote ambao wanatoka nchi mbalimbali wanafanya kwa juu sana.
James Milia, mbunge wa Iala, akiwakilisha Tanzania.
Asante sana Liberty Adede na Amina Chombo. Kufikia hapa tunakamilisha kwa undani. Patrick Nduimana na wageni nikiwatakia usiku mwema.